Розділ 22. Людоїдка Елочка. Словник Вільяма Шекспіра за підрахунком дослідників становить 12 тисяч слів. Словник негра з людоїдського племені Мумбо-Юмбо становить 300 слів. Елочка Щукіна легко і вільно обходилася 30-ма. Ось слова, фрази і вигуки вибагливо дібрані нею з усієї великої, багатослівної і могутньої її рідної мови. Перше. Хамите. Друге. Хо-хо. Висловлює, залежно від обставин, іронію, здивування, захоплення, ненависть, радість, презирство і задоволення. Третє. Знаменито. Четверте. Хмарний. Прикладаючи до всього, приміру, хмарний Петя прийшов, хмарна погода, хмарний випадок, хмарний кіт і таке інше. П'яте. Тьма. Шосте. Жах. Жахливий. Приміру, зустрівшись з доброю знайомою. Жахлива зустріч. Сьоме. Парніша. До всіх знайомих мужчин, незалежно від віку і громадського становища. Восьме. Не вчіть мене жити. Дев'яте. Як дитину. Я б'ю його, як дитину. Під час гри у карти. Я йому втерла нос, як дитині. Як видно з розмови з відповідальним наймачем. Десяте. Красота. Одинадцяте. Товстий і красивий. Вживається як характеристика живих і неживих речей. Дванадцяте. Поїдьмо візником. Говориться чоловікові. Тринадцяте. Поїдьмо у таксо. Знайомим чоловічої статі. Чотирнадцяте. У вас вся спина біла. Жарт. П'ятнадцяте. Подумаєш. Шістнадцяте. Уля. Ласкаве закінчення імен. Приміром. Мишуля. Зінуля. Сімнадцяте. Ого. Іронія. Здивування. Захоплення. Ненависть. Радість. Презирство і задоволення. Решта слів вельми невелика. Правила за передавальну ланку поміж Елочкою і приказчиками універсальних магазинів. Коли придивитися до фотографій Елочки Щукіної, що висять над ліжком її чоловіка, інженера Ернеста Павловича Щукіна, одне анфас, друга у профіль, то неважко помітити лоб приємної висоти і опуклості, великі вологі очі, наймиліший у московській губернії носик і підборіддя з маленькою намальованою тушшю плямочкою. Зріст Елочки подобався мужчинам. Вона була маленька, і навіть миршаві мужчини поруч неї здавалися великими і могутніми мужами. Що ж до особливих прикмет, то їх не було. Елочка і не мала потреби в них. Вона була гарна. 200 карбованців, які щомісяця одержував чоловік на заводі електролюстра, для Елочки були образою. Вони ніяк не могли помогти тій грандіозній боротьбі, що її Елочка провадила уже 4 роки. З того часу, як посіла громадське становище хатньої господарки дружини Щукіна. Боротьба тривала з повним напруженням сил. Вона пожирала всі ресурси. Ернест Павлович брав на дім вечірню роботу, відмовився від служниці, розпалював примус, виносив сміття і навіть смажив котлети. Та все марно. Небезпечний ворог рік у рік руйнував господарство. Елочка 4 роки тому помітила, що в неї є суперниця за океаном. Нещастя спіткало Елочку того радісного вечора, коли вона приміряла дуже гарненьку крепдешинову блузочку. У цьому вбранні вона виглядала майже богинею. «Хо-хо!» – вигукнула вона, цим людоїдським криком, висловивши разючо складні почуття, що полонили її душу. Спрощено ці почуття можна було б висловити такою фразою: «Угледівши мене такою, мужчини запалають пристрастю, вони затремтять, вони підуть за мною на край світу, заїкаючись від кохання, але я буду холодна. Хіба вони варті мене? Я найкраща, такої елегантної блузочки немає ні в кого на всій земній кулі». Але слів було лише 30, і Елочка вибрала з-поміж них найвиразніше – хо-хо. У такий урочистий час до неї прийшла Фіма Собак. Вона принесла з собою морозний подих січня і французький журнал мод. На першій сторінці Елочка зупинилася. Блискуча фотографія відображала дочку американського мільярдера Вандербільда у вечірній сукні. Там були хутро і пір'я, шовк і перли, надзвичайна легкість крою і карколомна зачіска. Це вирішило все. «Ого!» – сказала Елочка сама до себе. Це означало або я, або вона. Ранок другого дня застав Елочку у перукарні. Тут вона втратила чудову чорну косу і перефарбувала волосся на рудий колір. Потім пощастило піднятись ще на один щабель тієї драбини, яка наближала Елочку до осяянного раю, де прогулюються дочки мільярдерів, що не варті і нігтя хатньої господарки Щукіною. На робкредит куплено собачу шкурку, що мало означати хохулю. Її вжито на оздоблення вечірнього туалету. Містер Щукін, що давно плекав мрію купити нову рисувальну дошку, трохи засмутився. Сукня, облямована собакою, завдала пихатій Вандербільдисі першого влучного удару. Потім гордій американці завдано 3 ударів підряд. Елочка придбала у домашнього кушніра Фімочки Собак шиншилові палантин. Російський заєць убитий у Тульській губернії. Завела собі голуб'ячий копелюшок з аргентинського фетру і перешила новий піджак чоловіка на модний дамський жакет. Мільярдерша похитнулась, але її, як видно, врятував велелюбний папа Вандербільд. Черговий номер журналу «Мод» містив у собі портрети проклятої суперниці в 4 строях. Перше – в чорнобурих лисах. Друге – з діамантовою зіркою на чолі. Третє – в авіаційному костюмі. Високі чобітки, найтонша зелена куртка і рукавички, розтруби яких були інкрустовані смарагдами середньої величини. І четверта – у бальному туалеті. Каскади коштовностей і трошки шовку. Елочка вчинила мобілізацію. Тато Щукін взяв позику у касі взаємодопомоги. Більш як 30 карбованців йому не дали. Нове потужне зусилля підрізало в корені господарство. Доводилось боротися в усіх царинах життя. Нещодавно одержано фотографії міс у її новому замку у Флориді. Довелось і Елочці придбати нові меблі. Вона купила на аукціоні 2 м'які стільці. Вдала покупка, ніяк не можна було обминути. Не спитавши чоловіка, Елочка взяла гроші з обідніх сум. До 15-го залишалось 10 днів і 4 карбованці. Елочко з шиком провезла стільці по Варсонофіївському провулку. Чоловіка дома не було, а втім він незабаром прийшов, тягнучи з собою портфель-скриню. «Хмарний муж прийшов», – виразно сказала Елочка. Всі слова вимовляла воно чітко, і вони вискакували у неї швидко, як горошинки. «Здрастуй, Оленочко, а це що таке? Звідки стільці?» «Хо-хо? Ні, справді, красота!» «Так, стільці гарні. знамениті. Подарував хто-небудь? Ого, як? Невже ти купила? На які ж кошти? Невже на господарські? Адже я 1000 разів говорив тобі, Ернестуля, хамиш. Ну як так можна робити? Адже нам нічого бути їсти. Подумаєш, але ж це обурлива річ. Ти живеш не по грошах. Жартуєте. Так, так, ви живете не по грошах. Не вчіть мене жити. Ні, поговоримо серйозно. Одержую я 200 карбованців. Тьма, хабарів не беру, грошей не краду. І робити фальшиві не вмію. Жах. Ернест Павлович замовк. От що, сказав він нарешті. Так жити не можна. Хо-хо, сказала Елочка, сідаючи на новий стілець. Нам треба розійтись. Подумаєш, ми не зійшлись характерами. Ти товстий і красивий, парніша. Скільки разів я просив не називати мене парнішою. Жартуєте? І звідки у тебе цей ідіотський жаргон? Не вчіть мене жити. О, чорт, крикнув інженер. Хамити, Ернестуля. Розійдемось мирно. Ого, ти мені нічого не доведеш. Ця суперечка... Я поб'ю тебе як дитину. Ні, це вкрай нестерпно. Твої докази не можуть стримати мене від того наміру, який я примушений зробити. Я зараз же йду по бендюжника. Жартуєте? Меблі ми поділимо порівну. Жах. Ти будеш одержувати 100 карбованців на місяць. Навіть 120. Кімната залишиться у тебе. Живи, як тобі хочеться. А я так не можу. Знаменито. Сказала Елочка презирливо. А я переїду до Івана Олександровича. Ого, він виїхав на дачу і залишив мені на літо всю свою квартиру. Ключ у мене. Немає тільки меблів. Красота! Ернест Павлович за 5 хвилин повернувся з двірником. Ну, гардероб я не візьму, він тобі потрібніший. А от письмовий стіл, будь так ласкава, і один цей стілець. Візьміть, голуби. Я візьму один із цих 2 стільців. Я думаю, маю на це право. Ернест Павлович зв'язав свої речі у великий клунок, загорнув чоботи в газету і повернув до дверей. У тебе вся спина біла, сказала Елочка громофонним голосом. До побачення, Олено. Він ждав, що дружина хоч у даному разі стримає себе від звичайних металічних словечок. Елочка теж відчула всю важливість моменту. Вона напружилась і стала добирати відповідних для розлуки слів. Вони швидко знайшлись. «Поїдеш у таксо? Красота!» Інженер лавиною скотився по сходах. Вечір Елочка просиділа з Фімою Собак. Вони обмірковували надзвичайно важливу подію, що погрожувало перекинути шкереберть світову економіку. «Здається, носитимуть довге і широке», – говорила Фіма, по курячому втягаючи голову у плечі. «Тьма!» І Елочка з пошаною глянула на Фіму Собак. Мадемуазель Собак зажила слави культурної дівчини. В її словнику було близько 180 слів. До того ж, їй було відоме одне таке слово, яке Елочці не могло навіть приснитись. Це було багате слово – гомосексуалізм. Фіма Собак, безперечно, була культурна дівчина. Жвава розмова затяглась далеко за північ. О 10-й годині ранку великий комбінатор ввійшов в Арсенофіївський провулок. Попереду біг учорашній безпритульний хлопчик. Він показав будинок. «Не брешеш?» «Що ви, дядю? От сюди, у парадне!» Бендер видав хлопчакові чесно зароблений карбованець. «Додати треба!» – сказав повізницькому хлопець. «От здохлого осла уші! Одержиш у Пушкіна! До побачення, дефективний!» Остап постукав у двері, зовсім не думаючи, під яким приводом він увійде. Для розмов з дамочками він вважав за краще натхнення. «Ого!» – запитали за дверима. «Маю до вас справу!» – відказав Остап. Двері одчинились. Остап пройшов у кімнату, яку могла б обставити тільки істота з уявою дятла. На стінах висіли кінолистівки, лялечки і тамбовські гобелени. На цьому строкатому тлі, від якого рябило в очах, важко було помітити крихітну господиню кімнати. На ній був халатик, перероблений з толстовки Ернеста Павловича і облямований загадковим хутром. Остап одразу зрозумів, як поводитись у світському товаристві. Він заплющив очі і відступив крок назад. «Прекрасне хутро!» – скрикнув він. «Жартуєте?» – сказала Елочка ніжно. «Це мексиканський тушкан. Бути цього не може. Вас ошукали. Вам дали далеко краще хутро. Це шанхайські барси. Безумовно, барси. Я пізнаю їх по відтінку. Бачите, як хутро грає на сонці. Ізумруд! Ізумруд!» Елочка сама фарбувала мексиканського тушкана зеленою акварелью. І тому похвала вранішнього відвідувача була їй особливо приємна. Не даючи господині отямитись, великий комбінатор вивалив усе, що чув коли-небудь про хутра. Після того заговорили про шовк. І Остап обіцяв подарувати чарівній господині кількасот шовкових коконів, нібито привезених йому головою ЦВК Узбекистану. «Ви парніше знаменитий», – зауважила Елочка після перших хвилин знайомства. «Вас, звичайно, дивує ранішній візит невідомого мужчини». «Хо-хо, але я до вас в одній делікатній справі. Жартуєте? Ви вчора були на аукціоні і справили на мене надзвичайне враження». «Хамите? Ну що ви, хамите, такій чарівній жінці, жорстоко, жах». Розмова тривала у такому ж напрямі, що давав, однак, у деяких випадках чудесні плоди. Але компліменти Остапа раз у раз ставали безбарвніші і коротші. Він помітив, що другого стільця у кімнаті не було. Довелося намацувати слід. Пересипаючи свої запитання барвистими східними лестощами, Остап дізнався про події, що сталися учора в Елочиним житті. «Нове діло», – подумав Остап, – «стільці розповзаються, як таргани». «Люба панночко», – несподівано сказав Остап, – «продайте мені цей стілець. Він мені дуже подобається. Тільки ви з вашим жіночим чуттям могли вибрати таку художню річ. Продайте, голубенько, я вам дам 7 карбованців». «Хамити, парнішо», – лукаво сказала Елочка. «Хо-хо», – втокмачував Остап. «З нею треба діяти інакше», – вирішив він. «Запропонуємо піти на обмін. Ви знаєте, у даний момент у Європі і в найкращих домах Філадельфії поновили старовинну моду – розливати чай через ситечко. Надзвичайно ефектно і дуже елегантно». Елочка насторожилась. «До мене якраз знайомий дипломат приїхав із Відня і привіз у подарунок. Кумедна річ». «Мабуть, знаменито?» – зацікавилась Елочка. «Ого, хо-хо, давайте обміняємось. Ви мені стілець, а я вам ситечко. Хочете?» І Остап витяг з кишені маленьке позолочене ситечко. Сонце качалось у ситечку, як яйце. По стелі пробігали зайчики. Несподівано засяяв темний куток кімнати. На Елочку річ справила таке разюче враження, яке справляє стара банка з-під консервів на людоїда Мумбо-Юмбо. У таких випадках людоїд кричить на повен голос. Елочка ж тихо застогнала. Хо-хо! Не давши їй опам'ятатись, Остап поклав ситечко на стіл, узяв стілець і, дізнавшись у чарівної жінки адресу чоловіка, галантно розпрощався.